Dis-nous.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а нашим гостем буде былий супрацовник Міністерства заміжних справ Михаїл Батян. У бліц-аналізі економічна оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок розважає про перспективи покупки російським «Газпромом» додаткових акцій «Белтрансгазу». Як завсюди прогучить огляд інтернету, а у передачі «Білий спіс» на гетим тидні Лявон Вольський. Так само музична передача Максима Жбанкова «Три пісні про свободу». Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У суд над Андреем Санніковым прыйшлі былыя кандыдаты Віталій Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Наста Палажанка, якая выступала сведкай у судзе, заявіла, ніхто не верыць у масавыя беспарадкі, як і ў працэнты Лукашэнкі. Прокурор Бароўскі на працэсе ў кастрычніцкім судзе Менску заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі. Ён прапанаваў асудзіць 5 удзельнікаў плошчы на тэрмін ад 3 да 4 гадоў. Нацыянальны банк працягвае ўмацоўваць беларускі рубель. На 5 траўня вызначаны новы афіцыйны курс – 3007 рублёў за 1 даляр, але па такім курсе яго купіць немагчыма. Людзі чакаюць ля абменнікаў па некалькі дзён і начэй. Так, у круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале чарга у письмовом списе складая 249 человек. Некоторые шчарги чекают тут от 1 травня и валюты еще не набыли.
Приходим к 7 утра, отвечаемся, в 11 вечера тоже отвечаемся. Если ты не пришел, да, один, сразу вечер. А вечером у нас здесь это раскладушки, сумочки, все остальное.
Ветераны войны с Городенщины у открытом листе протестуют супроть пляну Министерства информации закрыть незалежные газеты «Наша Нива» и «Народная воля». Говорить Миколай Мельников.
Потребна народная воля, народная нива читачам одной газеты и другой. Мы шануем эти газеты, лечим, что они кажут правду, и что их закрытие это будет великим террором.
На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрот закрытия газет «Наша нива» и «Народная воля». Удельники акции окружили чиновников из Министерства информации, у приватности министра Олега Проляскоўскага и его наместницу Лилию Ананіч, тримаючи особники газет. Менский господарчий суд отмовил у позове громадской организации БНФ «Адраджэння». Позовник просил примусить коммунальные службы Советского района протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова.
Падзеі серады аглядала Алена Ціхановіч. У Менску ў судзе партызанскага раёну на працэсе супраць былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Андрэя Саннікава і яшчэ 4 удзельнікаў пасля выбарчага пратэсту сведкамі выступілі 2 іншыя экс-кандыдаты ў прэзідэнты – Віталь Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. За гэтым судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Першага пасля святочнага перапынку сведку на працэс па справе Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Владзіміра Яроменка прывялі ў кайданках і турэмнай робе. Новы палітвязень Зміцер Новік, засуджаны за плошчу на 3,5 гады турмы ўзмоцненага рэжыму, сёння сведчыў у абарону іншых удзельнікаў падзей 19 снежня. Жорсткі прысуд не змяніў погляды Дмітра Новіка на тыя падзеі. Ён па-ранейшаму лічыць мінулыя выбары прэзідэнта фальшывымі, а акцыю пратэсту мірнай. Разбітыя шыбы дома ўраду называе правакацыяй. «Мне сумленне не дазволіла 19 снежня адсядзецца на печцы», заявіў асуджаны Новік, як сведка ў працэсе Саннікава. Апрача яго ў судзе выступілі яшчэ 2 удзельніка плошчы, якія знаходзяцца пад падпіскай пра нявыезд і якіх пачнуць судзіць заўтра. Актывістка Маладога фронту Наста Палажанка і экс-кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Яны таксама ў адзін голас сказалі пра несумленныя выбары, пра мірны характар пратэсту людзей, пра тое, што ніякіх масавых беспарадкаў 19 снежня не было. Заклікалі да сумлення суддзяў ды прокурораў. Віталій Римашевський при гэтым прызнаў, што каардынацыі штабоў апазіцыйных кандыдатаў на конт плошчы не было, як не было і адзінага сцэнару, што ўвечары 19-га на Кастрычніцкай плошчы вырашылі атачыць жывым ланцугом будынак адміністрацыі прэзідэнта, з тым, каб не дапусціць правакацый у гэтым месцы, але правакацыі адбыліся ў іншым. Рымашэўскі актыўна бараніў Саннікава і яшчэ 4 падсудных у партызанскім раённым судзе. Заўтра ў Фрунзенскім судзе Менску ён будзе вымушаны бараніць сябе.
А я лічу, не гледзячы на тое, якія там палітычныя разыходжанні не былі, зараз все знаходзяцца ў аднолькавым стане і, в прынцыпе, павінны кожны адзін аднаго бараніць. Гэта адзіная правільная і маральная пазіцыя на сёння.
А вось разыходжанні іншых экс-кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава і Яраслава Раманчука сёння пераадоленыя не былі, хутчэй наадварот. Увесь час допыту Раманчука Саннікаў дэманстратыўна сядзеў за кратамі, павярнуўшыся да яго спіною. А калі ў яго з'явілася магчымасць задаць пытанне Раманчуку, Саннікаў толькі сказаў, што ў яго няма пытанняў да чалавека, які шмат зрабіў, каб ягоная жонка Ірына Халіб села ў турму. Сёння, у адрозненні ад свайго выступу па беларускім тэлебачанні 20 снежня, Раманчук не абвінавачваў Саннікава і іншых апазіцыйных кандыдатаў у правакаванні беспарадкаў, а заявіў, што яму нічога не вядома наконт таго, што Саннікаў мог рыхтаваць нейкія беспарадкі, таксама як і іншыя кандыдаты. У перапынку працэсу да Раманчука падышла маці Ірыны Халіб Люцына Бельзацкая.
Я ж яму сказала, што вам не стыдна, што вы? А он мне гаварыць, што он спасаў людзей. А чаго? Я говорю, вы спасалі сябе.
Тым не меней, Яраслав Раманчук упершыню пасля таго, як ён негатыўна выказаўся пра ролю Ірыны Халіб у падзеях 19 снежня, папрасіў прабачэння ў яе маці. Хоць думку пра свой учынак, у выніку якога ён застаўся на волі, не змяніў.
Гэта проста розныя погляды на тое, што гэта было. Самае галоўнае, што гэта было спроба ўратаваць жыццё людзей і тых людзей, якія сёння вось тут судзяць. У мяне тады не было там думак пра тое, што каб прыкрыць сябе. І гэта самае галоўнае, проста гэтую думку я не хачу, каб яны там разумелі, прынялі. Я проста каб не ведалі, што ні адно дзеянне, якое я зрабіў, ні пасля 20-га, ні вось сёння, не можа быць інтэрпрэтаваным як здрада, як та сітуацыя, якая пагоршыць Стане Андрэя, Ірыну і ўсіх тых людзей, якія сёння падходзяць пад крымінальнымі справамі.
Яраслав Раманчук сёння пазнаёміўся і з маці аднаго з маладых выбаршчыкаў, які галасаваў 19 снежня за яго, а зараз сядзіць у судзе за кратамі разам з Саннікавым, Фёдара Мірзаянава. Фёдар, студэнт-эканаміст Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, як і Яраслаў, падтрымлівае ліберальную мадэль развіцця эканомікі, кажа ягоная маці Людміла Мірзаянава.
Он читал книги Ярослава Раманчука. Его книги у нас стоят на полке дома. Поэтому он отдал свой голос вот на своих первых жизненных выборах за Ярослава Раманчука. И когда Фёдор был арестован, мой старший сын приехал к нему домой. Портретами этого политика был заклеен балкон. И портреты все смотрели на улицу.
У судовой зали подсудный студент-экономист Фёдор Мірзаянаў не задал ніякага пытання своему навуковому кумиру Ярославу Раманчуку, які был на ягоным процессе сведкай.
Валер Каліноўскі быў у судзе партызанскага раёну Менску на працэсе супраць былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Андрэя Саннікава і яшчэ 4 удзельнікаў пасля выбарчага пратэсту. Мы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце вы заўсёды можаце на тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Здравствуй, дорогая Свабода! Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Звоню вам в первый раз, и мне очень больно на душе, что сейчас происходит такое в моей родной стране, в Белоруссии. Особенно тяжело осознавать, что сидят невинные люди в тюрьмах, им не оказывается какая-то положенная медицинская помощь. А самое страшное, что идут суды, приговаривают людей к очень большим срокам, практически ни за что. Вы знаете, завтра будет суд над Виталием Ромашевским и другими людьми. Очень искренне хочется пожелать Виталию и его семье быть мужественным, силы духа и веры в Господа. Милость Божия все-таки есть на этой земле. И пусть здесь вас обвиняют в каких-то неправильных делах, но Господь все видит, и Он знает, что вы ни в чем не виноваты. Спасибо, Господи. До свидания. С уважением, Катерина.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». Судовы процэс у кастрычніцкім судзе Менску па справах яшчэ 5 удзельнікаў пасля выбарчага пратэсту блізіцца да завяршэння. Пракурор Баруўскі заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі і прапанаваў асудзіць абвінавачаных на тэрміны ад 3 да 4 гадоў зняволення. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Судовое поседжанне доўжылася до паловы на 8 вечера. У судовых спрэчках выступілі дзяржаўны абвінаваўца Бароўскі і 3 адвакаткі. Адчувалася, што прокурор і суддзя спяшаліся вынесці прысуд, але так і не паспелі. Прокурор настойваў на тым, што на плошчы былі масавыя беспарадкі. Ён запатрабаваў беспартыйным праграмісту Андрэю Пратасеню і беспрацоўнаму Владзіміру Хамічэнку 3 гады пазбаўлення волі, прадстаўніку Еўрапейскай Беларусі архівісту Змітру Дразду 3,5 гады. Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Паўлу Вінаградаву і маладафронтаўцу Алесю Кіркевічу 4 гады пазбаўлення волі. Бацька Паўла Вінаградава, спадар Юры, выказаў такое меркаванне пасля паседжання.
Даже слов никаких нет. Какое-то судилище, не принимаются никакие ходатайства от адвокатов, не просматриваются видеозаписи, которые, в принципе, должны были пролить свет на это дело. Не знаю. Хорошо хоть сняли статью. Ну как сняли? Все равно его признали виноватым, Пашу. Но тем не менее, уже хотя бы 370-я статья не фигурирует в его деле. Тем не менее, запрошенный срок прокурором, ну это ужасно.
Абвінавачванне Паўла Вінаградава па артыкуле 370 знявага дзяржаўных сімвалаў у 2007 годзе знятае ў сувязі са сканчэннем тэрміну даўніны для прыцягнення да крымінальнай адказнасці. На працэсе праглядалі відэаматэрыялы. На некаторых кадрах абвінавачаныя прызналі сябе. Бачна было, напрыклад, як наносіў удары па шчыту амапаўца Пратасеня, як Хамічэнка біў па шафах і сталах, што прыкрывалі выбітае шкло ў дзвярах дома ўраду. Але шмат было проста агульна плянаў плошчы. Адвакаты хадайнічалі, каб у судзе паказалі іншыя відэаматэрыялы з плошчы, прадстаўленыя беларускім хельсінскім камітэтам, але суддзя Алла Булаш адхіліла хадайніцтвы. Затое пракурор Бароўскі заявіў, што ўступілі ў сілу рашэнні ранейшых судоў, якія трактавалі падзеі 19 снежня як масавыя беспарадкі. Наста Палажанка выступіла на судзе ў якасці сведкі, потым слухала пракурора і адвакатаў.
Уражанне мне вельмі сумнае, паколькі мне вельмі прыкра назіраць, что процесс за процессом молодые люди отправляются за краты. Тем больше по сапраўды надуманным обвинувачванням по масовых беспарадках в краіне, которые не имели места быть. И вельмі балюча, что это есть мои близкие сябры, которые все-таки на некий час не думают, что это будет час. То, что называю прокурор, ці судья, але все-таки будут вымушены быть у местах позбавления воли. Я думаю, что нема ни одного человека, который верит в то, что в нашей краіне были масовые беспарадки.
У четвер о 10 раніцы наступное поседжанне. Выступить еще 2 адвокаты. Потом запошні словам абвінавачаныя. Мяркуецца, што будзе вынесены і прысуд.
У кастрычніцкім судзе Менску была наша карэспандэнтка Інна Студзінская, і за працэсамі ў Менску вы можаце сачыць і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там можна пабачыць фотаздымкі з гэтых працэсаў. Супрацоўнікі праваахоўных органаў 4 траўня ўвечары фактычна сарвалі прэзентацыю дакладу пра падзеі ў Менску 19 снежня, паведаміла ў размове са свабодай беларуская праваабаронца Алена Лапцёнак. Яна паведаміла, што прыкладна о 19 гадзіне ў офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» мелася адбыцца прэзентацыя відэадакладу спецыяльнага дакладчыка камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Але прыкладна за гадзіну да пачатку гэтай імпрэзы там адбыўся ператрус. Паводле словаў праваахоўнікаў, нехта патэлефанаваў, што ў офіс возяць падазроныя скрынкі, і таму зрабілі праверку на наяўнасць выбуховых прыстасаванняў. Міліцыянты павезлі ў першамайскі раённае ўпраўленне ўнутраных справаў з офісу 2 экспертаў з Расійскай Федэрацыі, актывіста «Вясны», і цяпер у першамайскім раённым ўпраўленні ўнутраных справаў дагэтуль знаходзяцца 5 праваабаронцаў, трое з Расіі, па адным з Беларусі і Украіне. І вось апошняе паведамленне нашага карэспандэнта, што украінскага праваабаронцу ўжо адпусцілі, і раней агенцтва «Інтэрфакс» перадало, што расійскі консул накіраваўся ў першамайскі раённае ўправленне ўнутраных справ, каб высветліць прычыны затрымання грамадзянаў сваёй краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І нагадаю, што вы самі можаце пакінуць свае меркаванні пра падзеі ў Беларусі і свеце альбо на нашым сайце свабода.орг, альбо патэлефанаваўшы на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час.
Бліц-аналіз свабоды.
Днямі шэраг медыяў паведамілі, што расійскі канцэрн «Газпром» нібыта скептычна ацэньвае перспектывы ўкладання ў «Белтрансгаз» і не будзе павялічваць сваёй долі ў прадпрыемстве. Цяпер у «Газпрома» 50% акцыі. Ці імкнецца Расія атрымаць поўны кантроль над «Белтрансгазам»? Пры якіх умовах беларускае кіраўніцтва будзе гатовае прадаць сваю частку акцыі ў гэтай кампаніі? Як можа змяніцца кошт «Белтрансгазу» ў найбліжэйшыя гады? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканамічная глядальніца газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак.
Паведамляецца, што беларускае кіраўніцтва ўжо аб'явіла аб сваёй гатовасці выставіць на таргі акцыі «Белтрансгазу». Мы таксама ведаем, што палова акцій «Белтрансгазу» 2010 года знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Наколькі, па-вашаму, будзе карыснай ці, можа, наадварот, небяспечнай для беларускай эканамічнай незалежнасці той факт, калі весь «Белтрансгаз» можа спынуцца ў руках расійскага газавага канцэрну?
Гэта пытанне я лічу пакуль што рытарычным, таму што Лукашэнка, я нагадаю, у мінулым годзе, здаецца, гэта было восені мінулага года, заяўляў аб тым, што, канешне, калі ласка, купляйце пакет акцый за 50%, толькі ў адказ на тое, што кошты на газ для Беларусі, яны будуць роўныя коштам, як у Расіі. Ці прымальная гэта ўмова, мне здаецца, гэта неверагодна ў гэтай сітуацыі, канешне ж, бо гэта, канешне, палітычнае пытанне для Расіі. Самае галоўнае мэта для беларускага боку, гэта, канешне ж, атрымаць кошты на газ, такія ж, як у Расіі. Я нагадаю, што яна цяпер значна адрозніваецца, нават больш, чым у два разы. Відавочна, што і беларуская прадукцыя будзе неканкурэнтна здольнай. І ў гэтай сітуацыі відавочна, што беларускі бок вельмі жорстко будзе настойліваць, ну, калі не в аднолькавых коштах на газик, а вельмі істотным іх збліжэнні з Расійскай Федэрацыі.
Часам цана некага, ну, важнага інвестыцыйнага аб'екту, аб'екту нерухомасці, можа мяняцца в залежнасці ад сітуацыі. І ось тут зараз, калі здаецца, што «Белтрансгаз» такая важная структура, такі важны газаправод, то іншыя спецыялісты кажуць, што калі Расія пабудуе сваю паўночную плынь, газаправод в абход Беларусі па дну Балтыйскага мора, то гэты «Белтрансгаз», вобразна кажучы, ну, страціць сваёй цэне, і не тое, што не будзе нікому патрэбны, але значна патаннее. Ці вы згодны з такімі ацэнкамі?
Так, відавочна, канешна ж, уже ў траўні меркавалася, што тэхнічны газ пойдзе па новому газаправоду, вось Nord Stream, але ж пакуль што тут ўжо адкладваецца, гэта, здаецца, летам адбудзецца. Сапраўды, калі гэта будзе пабудавана, будзе новы калідор пастаўкі прыроднага газа расійскага Еўропы, відавочна, што магчымасці Беларусі, гэтыя козыры, якія мела Беларусь у гандлі за падвышэнне стаўкі транзітнай і кошту на газ, відавочна, што гэта страчвае ўжо сілу.
Давайте просто патлумачым, каб было зразумела нашым слухачам, калі, напрыклад, Расія становіцца ўласнікам «Белтрансгазу», то Беларусь па-ранейшаму будзе атрымліваць прыбытак за транзіт, ён будзе пераходзіць у расейскі бюджэт?
Гэта нітка пракладзена праз беларускую транспартную сістэму, але ж будзе і наўжо знаходзіцца ва ўласнасці Расійскай Федэрацыі. І таму, канешне ж, прыбытак будзе атрымліваць, канешне ж, расійская кампанія, бо яна будзе эксплуатаваць газапровод.
Ці пойдзе беларускае кіраўніцтва на продаж «Белтрансгазу», ці знаходзіцца на в такой сітуацыі, што не можа гэтага пазбегнуць?
Трэба разумець выдатна, што Расія спяшацца з прыватызацыяй «Белтрансгазу» яна цяпер не будзе, разумеючы выдатна, што калі будзе здзейснены праект Nord Stream, то кошты беларускай транспартнай сістэмы ён значна знізіцца, і таму, канешне, спяшацца яна не будзе, спяшацца трэба пэўна беларускаму боку, каб атрымаць нейкія льготы і гарантыі па кошту природного газу.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра перспектывы кампаніі «Белтрансгаз» разважала эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя падзеі серады. У суді над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і яшчэ 4 ўдзельнікамі пасля выбарчых пратэстаў сёння выступалі сведкамі іншыя былыя кандыдаты Віталь Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Прокурор Баруўскі на працэсе над іншымі ўдзельнікамі плошчы ў кастрычніцкім судзе Менску заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі і прапанаваў судзіць 5 абвінавачаных на тэрмін ад 3 да 4 гадоў зняволення. Нацбанк вызначыў на 5 траўня новы афіцыйны курс даляра 3007 рублёў, але па такім курсе яго купіць немагчыма. Людзі чакаюць каля абменнікаў па некалькі дзён і начэй. У кругласутачным абменніку на Магілёўскім вакзале чарга ў пісьмовым спісе 249 чалавек, некаторыя з чаргі чакаюць тут ад 1 траўня і валюты не набылі. Ветэраны вайны з Гарадзеншчыны ў адкрытым лісце пратэстуюць супраць планаў Міністэрства інфармацыі закрыць газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». На адкрыцці Менскай міжнароднай выставы СМІ ў Беларусі прайшоў флэшмоб супраць закрыцця газетаў. Удзельнікі акцыі акружылі чыноўнікаў з Міністэрства інфармацыі, у прыватнасці міністра Алега Праляскоўскага і яго намесніка Лілію Ананіч, трымаючы асобнікі газетаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз, як заўсёды, ў сераду музычная праграма Максіма Жбанкова. Тры песні пра свабоду.
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. У початку 70-х головними героями рок-н-ролу подавалися потлатые хлопцы з гард-рокових гуртов. У лепшим випадку – витончені блазни з глем рокової суполки. Але у серці американської провінції виспівала чергова хваля співаків у подрапаних джинсах. Першого номера нової генерації звали Брус Спрингстін. Після двох ненадто вдалих альбомів Брус відмовився від кантри-року і кинув гуляти у Боба Ділана. Жорсткий гук сполучився з широю лірикою. Заголовний трек нового диску звався «Born to Run» – «Народжений збігчи». Гэтый город трушить наши костки, и он гадует самогубцев. Там убежим, а куль молодые. Born to Run на ближайшие 20 годов зарабил со Спрингстина соправдную суперзорку. И на это тады он отримал мянушку «The Boss» – «Головный». Бо Брус здолів перетворити провінційний адчай у гімн особистого вибору і без філософської лухти агучив надзвичай істотні речі. Даремно шукати свободу, коли не маєш її у своїм серці. Наш летіть по гайлеях, нема де сховатися, застається у шальоність свою закахатися. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Американцам было простее утекать, бо они имели безмежные просторы и худкие машины. А вот хлопчиков с британских выспов бегче было нема куды. Заставалось иронизовать, да играть на лондонском асфальте свой политичный рок. Один из лепших гуртов 80-х, The Clash, вельми подобался советской прессе, бо спевал про сандинистов, коррумпованный урад, да уличный протест. Бодай самый саркастичный твор Clash'ов мел назву «Know your rights», ведая свои правы. Ты маешь право не быть забитым, але для полисмена зробить выключение. Маешь право зараблять, але яны запытаются, откуль ты я грошы. С свабода зусім не ў тым, каб заўсёды перамагаць. Яна ў цвярозым разуменні свайго становішча і здольнасці пазбаўляцца ад ілюзіяў. Хлопцы з Клэш існавалі менавіта так. І агучвалі свае злыя песенькі без мэты трапіць у гіт-парады. Проста так было лягчэй паразумецца з абсурднай рэчаіснасцю. Вельмі, дарэчы, падобна на беларускую. Ты маеш права свабодна выказвацца, калі ты не настолькі здурэў, каб ім карыстацца. І ўсе твае словы будуць выкарыстаны супраць цябе. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Я стомился говорить те ж самые слова. Я стомился, я хочу помолчать. А на площах изнов про народ и про мову, про былое величие кричать. Падымаюцца з магілаў аблезлыя тені ў кіпцюрах сатлелых лохмаў сцягі. Сонца з ранку раскідае скупыя праменні па зямлі, дзе прыходзіцца жыць.
Віктар Шалкевіч, магчыма, лепшы здабытак незалежнай культуры 90-х. Выдатны аўтар, моцны выканаўца і вольны вандроўнік у акіяне ідэалагічных залежнасцяў. Шалкевіч ніколі не працаваў на палітычную замову, а грошыкі зарабляў у тэатры, на вяселлях ды аўкцыёнах. Магчыма, таму ягоныя найбольш вострыя песні засталіся амаль непачутымі і незразумелымі. Дакладна як гэта? Тихі анёл.
У вашынай хаце і стагну, што не даюць нам жыцця. А яна моя старая, разумная мати, мне говорить, супокойся, дитя. Час мне все устаткуется, и ты зразумеешь, драть не варто было нават рот. И без вашего крику устане с коленем занядбаны забитый народ. В улица поля великое княство жал руки в облоках звенять. Вольному воля найвеликшее счастье, нават ветер не догонить коня.
Вольному воля. У айчынным контексте гэтыя словы дагэтуль гучаць падазрона. Нефарматны Шалкевіч выкладае падставы свабоды лепш за ўсіх ангажаваных артыстаў. Таму што не верыць у супольную свядомасць і не спяшаецца біць у ладкі чарговаму ратавальніку нацыі. Артыст лялечнага тэатру мае права на нязручнае меркаванне і смелую пазіцыю. Віктар Шалкевіч – лепшы блазан нашага каралеўства, ды толькі няма да яго суразмернага караля.
Тихі анёл з нябёсаў зляціць, заспявае, люд прачнецца, і болі ніколі не засне ўжо, а пакуль што ён спіць.
Вы слухалі тры песні пра свабоду. У студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях радыё «Свабода».
Ён сніць пра вуліцу поля, вялікае княства жаў рукі ў аблоках звіняць. Вольному воля найвеликшее счастье, нават ветер не догонить коня.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым гостем неўзабаве будзе былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Міхаіл Бацян. Як заўсёды, агляд інтэрнэту, а ў перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні Лявон Вольскі. Зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У суд над Андрэем Санніковым прыйшлі былыя кандыдаты Віталій Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Наста Палажанка, якая выступала сведкай у суде, заявіла, ніхто не верыць у масавыя беспарадкі, як і ў працэнты Лукашэнкі. Прокурор Бароўскі на працэсе ў кастрычніцкім судзе Менску заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі. Ён прапанаваў асудзіць пяцёх удзельнікаў плошчы на тэрмін ад 3 да 4 гадоў. Нацыянальны банк працягвае ўмацоўваць беларускі рубель. На 5 траўня вызначаны новы афіцыйны курс 3007 рублёў за 1 даляр, але па такім курсе яго купіць немагчыма. Людзі чакаюць ля абменнікаў па некалькі дзён і начэй. Так, у кругласутачным абменніку на Магілёўскім вакзале чарга ў пісьмовым спісе складае 249 чалавек. Некаторыя з чаргі чакаюць тут ад 1 траўня і валюты яшчэ не набылі.
Прыходзім к 7 утра, адвечаемся, в 11 вечера тоже адвечаемся. Если ты не пришел, да, один, сразу вечер. А вечером у нас здесь это раскладушки, рассудочки, все остальное.
Ветераны войны з Гарадзеншчыны ў адкрытым лісце пратэстуюць супраць плянаў Міністэрства інфармацыі закрыць незалежныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Гаворыць Мікалай Мельнікаў.
Патрэбна народная воля, народная ніва чытачам адной газеты і другой. Мы шануем эти газеты, лічым, што яны кажуць правду, і што іх закрыццё это будзе вялікім тэрорам.
На адкрыцці Менскай міжнароднай выставы СМІ у Беларусі прайшоў флэшмоб супраць закрыцця газет «Наша ніва» і «Народная воля». Удзельнікі акцыі акружылі чыноўнікаў з Міністэрства інфармацыі, у прыватнасці міністра Алега Праляскоўскага і яго намесніцу Лілію Ананіч, трымаючы асобнікі газет. Мінскі гаспадарчы суд адмовіў у пазове грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэння». Пазоўнік прасіў прымусіць камунальныя службы савецкага раёну працягнуць дамову аб арэндзе памяшкання на праспекце Машэрава.
Падзеі серады аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарэнка сустрэўся з адвакатам для напісання скаргі на свой прысуд. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі піша з вязніцы, што яму крыўдна за краіну. Актывіст руху за свабоду Мікіта Ліхавіт кажа, што будзе называцца ў калёні незаконна асуджаны. Пра навіны беларускіх палітычных вязняў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Зміцер Бандарэнка, якога судзілі на 2 гады зняволення, падрыхтаваў разам з адвакатам Юрыем Сташкевічам скаргу на прысуд. Пра гэта 4 траўня паведаміла жонка вязня Вольга.
Сегодня адвакат попал в Зиме, потом набросали они эту конституционную жалобу. Раз Зима получил приговор письменный, дошел до него. За дня получения письменного приговора за 10 дней нужно жалобу подать. Вот подаст адвокат жалобу, написали.
Трымаюць Дмітра Бандарэнку по-ранейшаму СІЗА КДБ. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі рыхтуецца да суду. Працэс над ім пачнецца 11 траўня. Класкоўскага будуць судзіць разам з экс-кандыдатамі Мікалаем Станкевічам, Дмітрыем Вусам ды яшчэ 4 актывістамі. Вязень даслаў ліст сваёй сястры Вользе.
Ён вельмі спакойна рэагуе на тое, што неўзабаве адбудзецца суд. І піша, што я вельмі спакойны і да што я за дзяржаву, як гаворыцца, крыўдна. І, у прынцыпе, тон усіх лістоў Сашы такі, што ніколі не скардзіцца на свой лёс, а толькі непакоіцца за нас, за сваіх сваякоў.
Воля Класкоўская паведаміла, што трымала ліст ад Павла Севярынца, з якім знаёмая шмат гадоў. Павел Севярынец вязень у лісце выказвае падтрымку мне, якая на волі, кажа Вольга Класкоўская. 4 траўня маці актывіста руху за свабоду Мікіты Ліхавіда мела спатканне з ім у СІЗА КДБ. Алена Ліхавіт.
Ходила я сегодня на свидание с Никиткой, встретилась. Очень сильно похудел с того момента, сюда еще больше похудел. Насунувшись, такой зеленого цвета лицо. Ну, правильно, говорит, солнце вот только сейчас как бы стало. Поэтому чаще на прогулки ходим и больше времени на прогулки дали. Но, говорит, какие там прогулки? Ходишь по периметру.
7 або 11 траўня Мікіту Ліхавіда адправяць па этапе ў Новаполацкую калонію. Там не збіраюся падпісваць ніякія паперы і называцца буду незаконна асуджаным, сказаў Мікіта маці. Нагадаю, Мікіту Ліхавіда за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня пакаралі 3,5 гадамі зняволення. Маці актывіста Малдова фронту Эдуарда Лобава паведаміла, ад яго прыйшоў ліст ўжо не з карантыну, а з атраду. Але больш ніякіх пэўных звестак пра сябе Эдуард не паведаміў. Экс-кандыдат на прэзідэнта Ярослаў Раманчук не прасіў прабачэння ў маці журналісткі Ірыны Халіб Люцыны Бельзацкай пасля выступу ў судзе на працэсе над Андрэем Саннікавым. У судзе ў якасці сведкі спадар Раманчук выступіў сёння 4 траўня. Люцина Бельзацкая распавяла.
Он не просил прабачэння, і он тлумачыў, што ён, як ён сказаў, што гэта для справы не мае ніякага значэння для судовай справы.
То есть он падпісаў?
Так. І што ён ратовал людей. Я ему сказала, что вы себе ратовали. И что он все скажет, вот я сейчас скажу, как надо. Ну, и он ничего такого дрянного не говорил в суде. Ну...
И все ж, поводу Люцины Берзяцкой, Ирина Халіп не верить у щирость Ярослава Романчука.
Про новини белорусских политвязнів рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. Мы на хвалях Радио Свободы и нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
А я про Лукашенко скажу так. Он князь, созерцающий пашню, а князь, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. Не пускают его в ту Европу, ну хай не едет, хай не пускают, хай не едет на их пляжи. Но на то, где касается всего мирового какого-то там, ну какого-то совещания там, это же не плохо делает нашему народу. И выставляют эти западники все себя такими нам доброжелателями. Какое право они имеют накладывать санкции на тот труд, который производят рабочие руки?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Міністерство заміжних справ Болгарії відкликало на Радиму 13 послів. Як повідомляють болгарські медіа зі посилкою на представників МЗС країни, рішення продиктоване тим, що у минулим відкликані дипломати співпрацювали зі спецслужбами комуністичної Болгарії. Повідомляється, що у лік відкликаних потрапив і надзвичайний повномочний посол Болгарії у Білорусі Захари Міцю Радуков. Про гэтую ситуацию, а так само про шмат что иншее, мы погутарили с былым супрацовником Министерства замежных справ Беларуси Михаилом Батяном.
Я абсолютно прекрасно тем, что каждая краина выкористовывает дах дипломатичный для своих спецслужб. Так что тем, что некие там болгарские дипломаты у советские часы были под дахом дипломаты и были представниками спецслужбы, для меня это абсолютно не является ничем новым, разумеется. Я уж не говорю про такие дах, как журналисты, международники и так далее. Так что тут я не вижу ничего такого отметного в этом припадке.
То, что каждая краина выкористовывает, тут нема сумневу, але вот питание про то, насколько в дипломатичной истории пошире, что коли изменяется политический режим, новая влада, так бы мовить, чистить дипломатичные кадры от супрацовников, какие ранее супрацовничали со спецслужбами старого режима.
Так, ведомо, что каждая влада будет чистить. Вот неведомо, как у нас это отбудется, но так само у нас, напевно, некогда будут некогда чистить. Я в этом даже не сомневаюсь.
А на вашу думку, варто нечто подобное робить в Беларуси, коли изменится политический режим?
Коли человек соправды, як был бы неким там ворогом в своей краине, то это одна справа. Другая справа, ну, коли человек навод был у специальных службах, але служил в своей краине, ну, под дахом, это, ну, тут кому и нет. Ну, коли он служил в краине, коли он оборонил ей интересы, понимаете? У каждой же краине, коли человек под таким дахом працює, он напевно працює для інтересу своєї держави, так не здається, розумієте. Тої держави, у якої він у той час живе і працює, так не здається.
І друге більш конкретне питання. Зрозуміло, що во всі часи дипломатичні служби використовувалися як прикриття для шпіонажу, але наскільки поширено те, що супрацовниками спецслужбы з'являються менавіта не просто дипломати, не некие там першие, другие секретари, а менавіта амбасадори. Було відкликано у Болгарії 13 послов.
Якраз это вельми тривожно, тому що, наколько я ведаю, і у советські часи, по крайней мере, но уже на амбасадора, напевно, не хотели накировать супрацовника спеціальних служб. Могли там працювати другие особи, третьи, четвертые, я кажу, пятые. Мне кажется, что амбассадора посылать сотрудника специальной службы, мне кажется, что до этого не должно было доходить.
Бо тут выглядит, что ситуация такая, что эти амбасадары, магчыма, не все з іх нават кадравыя дыпламаты, магчыма, нехта з іх палітычныя прызначэнцы, і ў свой час, магчыма, яны нават і не былі на дыпламатычнай службе, а былі сакрэтнымі супрацоўнікамі, працуючы недзе ў іншых месцах. Ось у той час, як вы працавалі ў Міністэрстве замежных справ Беларусі, з вашай працы, з размову з калегамі, у якой ступені супрацоўніцтва са спецслужбамі было пашырана сярод беларускіх дыпламатаў, у якой ступені дыпламаты самі засцерагаліся, што за імі сочаць спецслужбы?
Я вам скажу зараз, што я ніколі не супрацоўнічаў са спецслужбамі, а які, ну, я мог падазраваць, што нехта, напэўна, адносіцца да гэтых службаў, напэўна, можа быць консул, калі, асабліва, калі я працаваў у Польшчы, я быў корэспандэнт «Комсомольскай праўды», я проста ведаў, што, напрыклад, віце-консул, я быў абсалютна перакананы, што гэты чалавек з'яўляецца працаўніком спецыяльных службаў, хаця мне ніхто аб гэтым не казаў. А наконт Беларусі, ну, не магу нічога вам сказаць, разумееце, нічога не магу сказаць.
Я маю на увазі з размову з калегамі у тыя часы, вось падымалася гэтая тэма, што той-то ці той-то калега, магчыма, супрацоўнік спецслужбаў, з ім трэба быць больш асцярожным. Ці такія тэмы ўвогуле не закраналіся?
Не, вы ведаеце, не. Нават калі той і быў супрацоўнікам, то ён, напэўна, таксама так не блузгаўся, нармальна сябе паводзіў. Напэўна, не было такіх размоваў. Я не памятаю такіх размоваў, каб гаварылі, што там нехта на некага працуе, а нехта. Мы проста ўсе дагадваліся, ўсе ведалі, што нехта сярод нас ёсць супрацоўнікам гэтых спецыяльных служб. Нават меркавалі, хто гэта, ці Ваня, ці Петя, ці Федзя і так далі. А так, каб спецыяльна, не.
Спадар Бацян, ці сочыце вы за цяперашнімі судовымі працэсамі над удзельнікамі акцій пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў летась?
Вы ведаеце, так, адсочваю. Мне это трывожыць, мне это баліць, мне это вельмі балюча, ведаеце. Я ўжо чалавек перад пенсійным узростам. Я нікога нічога не баюся ўжо на гэтым свеце. Я баюся толькі, кажуць, немоглай старасці. Поэтому я сачу. І мне вельмі крыўна за тое, што ў нас адбываецца. Я працаваў калісьці з Андрэем Сальнікавым у Міністэрстве замежных справ адначасова, разумееце. Ведаю, што вельмі пасівы, нармальны, разумны чалавек. І вось, калі я гляджу на это ўсё, на гэта, як кажуць па-расійску, беспрэдзел, мне гэта проста вельмі баліць, я проста не магу.
А наколькі вам правдападобнымі падаюцца вось гэтыя абвінавачванні канкрэтна Сальнікаву, чалавек, які быў намеснікам міністра замежных справ?
Абсолютно. Я лічу, это высокородный, цікавый, разумный человек, якого я поважаю, шаную, мы з ним працавали разом, и он приезжал до меня в Вену, коли я там працавал советником посольства белорусского. Я только за его. Больше скажу, но я за его собирал подписи. И разумеется, за 13 вечеров я собрал за его. І кожны раз, ну, можа, там, это працялася 2.5 гадзіны вечарам, после 6, я сабраў 400 подпісаў.
Людзі ахвоча падпісваліся.
Ахвоча, і ведаеце, што ж, з кім не размаўляў, ну, можа, 10-15% былі на баку дзеючага чалавека. І таму, што я правёў, як кажуць, сваё уласнае сацыялагічнае даследаванне, і я просто ведаю, што ў нас, на жаль, нелегітымны прэзідэнт, абсалютна. Гэта маё перакананне абсалютна. І я нікога ўжо не баюся, ведаеце. Мене ўжо ніхто не можа пераканаць у іншым, потому што я сам хадзіў звычайныя дамы, 4 дамы на Малінаўцы, звычайныя людзі. Некаторы нават дыхалі нагамі, аж так, як то кажуць, абурэнне. Як так можна быць, што такі чалавек намі кіруе? Палкоўнік міліцыі, каго толькі я там не бачу, усе супраць.
Спадар Бацян, у вас ёсць такое меркаванне, што вызваленне тых, каго цяпер судзяць, каго асуджаюць, можа быць толькі пад ціскам Еўропы. З вашага досведу, наколькі беларуская ўлада рэагуе на дыпламатычны ціск?
Ці рэагуе, ці не рэагуе? Мне здаецца, што, як кажуць па-расійску, ўсё сажжено. Ступленне выплюнена, мне здаецца так. Яны нічога ўжо не могуць.
То бок беларуская ўлада ўжо адрэзала сабе ўсе шляхі кантактаў з Еўропай, на вашу думку?
Мне здаецца так. Не хацеў бы так думаць, але мне здаецца, што гэта так, што ўсё. Глядзіць на эту сітуацыю, на гэты абмены гэтай валюты, на гэта ўсё, ну, проста мяне ахоплівае нейкі страшны кашмар. Што ж з намі будзе? Куды мы ідзём? Да чаго мы імкнемся? Проста кашмар. особисто, як чоловіка. Ось я 3 червня вже виходжу на формальну пенсію, і я просто ведаю, скільки я там я тримаю, і мені просто охоплює страшний жах. Як жити далі чоловіку, який життя прожив, працював за границею 10 років у Варшаві, в Австрії, у Вені, в Норвегії працював. Мені вельми тяжко на це все глядіти.
Михаил Батян, былы супрацоўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч, нагадаю некаторыя падзеі серады. У суде над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і яшчэ 4 удзельнікамі пасля выбарчых пратэстаў сёння выступалі сведкамі іншыя экс-кандыдаты Віталь Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Прокурор Бароўскі на працэсе над іншымі удзельнікамі плошчы ў кастрычніцкім судзе Менску заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі і прапанаваў асудзіць 5 абвінавачаных на тэрміны ад 3 до 4 гадоў зняволення. Нацбанк вызначыў на 5 траўня новы афіцыйны курс даляра – 3007 рублёў за 1 даляр, але па такім курсе яго купіць ужо немагчыма. Ветэраны вайны з Гарадзеншчыны ў адкрытым лісце пратэстуюць супраць планаў Міністэрства інфармацыі закрыць газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе наш традыцыйны інтэрнэт-агляд. За беларускімі падзеямі і дыскусіямі ў сеціве сачыла Юлія Марчанка.
Працягнуліся суды над удзельнікамі акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года. На сайце Харты 97 карыстальнік інтэрнэту Васіль піша: «Саннікава, безумоўна, асудзіць. Гэтае судзілішча – расправа над пераможцамі. Лука дакладна ведае, што ён прайграў выбары, тым больш, калі быў другі тур. А паразу ў выбарах, тым больш пасля таго, што ён нарабіў і для народа, і для Беларусі, мінімум пажыццёвае пакаранне. Таму не трэба нікому спадзявацца на справядлівы судовы разгляд справы, тым больш справы няма, і гэта зразумела любому здароваму чалавеку. Каб было можна, я параю Андрэю Алегавічу да іншым не даказваць адсутнасць віны, а в надварот, абвінаваць рэжым у зласнейшым парушэнні ўсяго набору юрыдычных кодэксаў Беларусі, абвінаваць у фактычным сілавым захопе ўлады, абвінаваць у злачынстве, абвінаваць ЦВК, уладную вертыкаль, міліцыю і суддзяў. Яшчэ адну крымінальную справу разглядалі сёння ў кастрычніцкім судзе Менску. Той факт, што на суд да ўдзельнікаў плошчы прывялі курсантаў міліцыі, інтэрнэт-карыстальнік Раман на сайце Харты 97 рэагуе наступным чынам. Чым больш ведаюць курсанты, тым лепш. Гэта не папулісткі БРСМ, а рэальны сілавы атрад будучай рэспублікі. Хай пачуюць падсудных, убачаць і заангажаванасць суду і пракурорскія фантазіі і вынесенне несправядлівага прысуду. Зразумеюць бессэнсоўнасць асаблівага шляху і самаізаляцыі, акружанай ворагамі Беларусі. Хлопцы, напэўна, зробяць правільныя высновы і падзеляцца імі ў казармі са сваімі сябрамі. А вось карыстальнік Алесь не зусім згодны. Мянты ёсць мянты, з прамытымі мазгамі нянавісцю да сваіх ворагаў. Ну а ворагаў вызначае іх начальства, менавіта начальнікі, крыніца нянавісці і агрэсіі. Грамадства сур'ёзна расколатае, і канца гэтаму не відаць.
Юлія Марчанка сачыла за беларускімі падзеямі і дыскусіямі ў інтэрнэце. Я нагадаю, што за ўсімі нашымі перадачамі таксама можна сачыць на сайце свабода.org.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
І на гэтым тыдні ў праграме Сергея Будкіна «Белы спіс» музыка Лявон Вольскі. А я дадам, што эксклюзівныя відэа, на якіх музыкі, удзельнікі «Белага спісу» спяваюць у нашай студыі, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ёсць выканаўцы, якія маюць настолькі шмат ідэю, што ты немажліва ўвасобіць у межах аднаго гурта. Таму ў іх перыядычна паўстаюць шматлікія сайт-праекты і разнастайныя творчыя хаўрусы з іншымі музыкамі. Яскравы прыклад такой шматграннай асобы ў беларускай музыцы – госць чарговай праграмы «Белы спіс свабоды». З год 15 яго імя асацыявалася выключна з гуртом «Роя», а потым НРМ. Але ад канца 90-х гэты выканаўца паралельна заняўся іншымі праектамі. Дастаткова тут згадаць «Народны альбом», «Таямнічы праект Z» і «Крамбамбулю». Англію. Усё, што ён рабіў, заўжды мела вялікі розгалас. Апошнія тры дыскі, куплеты і прыпевы, такога няма нідзе, і белая яблыня грому, спявак выдаў пад сваім імём. Вітаю госця сённяшняй праграмы Лявона Вольскага.
Прытанню сім.
Лявон, чаму ўрэшце вы вырашылі працаваць пад уласным імём, а не пад шыльдай пэўнай каманды з пэўнай назвай?
Так атрымліваецца. Зараз перыяд сольнай творчасці, прычым я хачу звярнуць вашу увагу на тое, што гэтая сольная творчасць пакуль што яшчэ носіць дэкаратыўны прыкладны характар. Вот вы пералічылі тры праекты, яны ўсе досыць спецыфічныя. Першы гэта такі кабарэ ў нямецка-польскім сэнсе гэтага слова. Не блытаць з расійскім шансонам. Другі праект таксама спецыфічны, пазітыўныя песні ў стылі 60-х гадоў, а трэці наогул не на мае словы. Будзем лічыць, я хачу прынамсі так лічыць, што гэта такі разгон перад нармальнай сольнай творчасцю.
А цяперашнія музыкі, з якімі вы працуеце, яны не крыўдуюць на тое, што яны працуюць не на каманду, а уласна на ваша імя?
Ну, яны апроч майго імя працуюць яшчэ ў адной вядомай беларускай камандзе з грубасткай назвай на літару К. Таму чу крыўдаваць, я не разумею. Па-другое, можа быць, калі нарэшце так павольна вядзецца работа ў тым кірунку, аформіцца такі нармальны альбом з маімі тэкстамі і маёй музыкай, пры дапамозе гэтых музыкаў, тады, можа быць, трэба абраць назву неяк назвацца. Я не выключаю такой мажлівасці. В прынцыпе, я чалавек каманды заўсёды быў, таму што я пачынаў адразу з 15 гадоў з рок-гурта, і там усе дапамагалі аформіць думкі, там нават пачыналася з таго, што мы разам пісалі тэкст. Безумоўна, гэта нельга назваць сур'ёзнай творчасцю, але былі такія прэцэдэнты. Таму я вельмі доўга нават баяўся з гітары адзін выходзіць да слухачоў. Бо мне падавалася, што толькі так можа быць. Ну, потым гэта стэрэатыпы неяк растварыліся ў паветры.
Якраз пра стэрэатыпы паспрабую акрэсліць на сваё ўспрыманне тое, чым вы займаецеся цяпер. З аднаго боку гэта такія жыццясцвярджальныя баляды, пералічу там назвы апошніх інтэрнэт-сінглаў. Усё будзе добра, дай мне надзею, вера, надзея, любоў. З другога боку вы пішаце такія кплівыя куплеты і прыпевы, робіце жартаўлівы праект Саўка і Грышка.
Ён вось... не заўсёды жартаўлівы такі, як там пасадзілі ўсіх
так самі дажа. Песен на пратэстную тэматыку вы доўгі час ужо не ствараеце. Вам лягчэй ўжо стала іранізаваць, ці вы проста стаміліся ад гэтай праблематыкі тэматыкі?
Ну, ведаеце, у нас проста пра жыццё паспяваць можна не іранічна, а па-сур'ёзнаму і будзе ўжо здавацца, што гэта пратэстная тэматыка. Як не смешна, не даходзіць зараз рукі да гэтага. Ёсць кіта больш запатрабаваная той ці пэўны момант. Як гэта было з белай яблыня, таксама доўга вельмі ляжала на паліцы. Першы мы аформілі, дасталі і выдалі. Вось тое самае зараз з маімі такімі песнямі сур'ёзнымі, адно што адкапалі мы і ўвасобілі ў жыццё веру, надзею, любоў, тому што гэта песня ўжо тры гады. Можа быць, мне не хацелася так ужо сур'ёзна сольна заяўляць пра такую сур'ёзную сольную творчасць, каб, можа быць, не замінаць мейнстрыму НРМ, там, напрыклад. Было б глупа, каб я быў там фронтменам у Незалежнай Рэспубліцы і выдаў бы сольны альбом, і было б амаль што тое ж самае, разумееце, прынамсі па тэксце. Ты і так атрымліваецца, што я сам сабой канкурую ў розных праектах, а тут было б зусім.
Як вы паставіліся да таго, што НРМ дала першы сольны канцэрт без вашага ўдзелу?
Я не каментую гэтую сітуацыю. Вона досыць такая характэрна для цяперашняй Беларусі.
У чым?
Досыць абсурдова ўсё. У цяперашняй Беларусі. Сітуацыя такіх агульных нацыянальных навінак атрымліваецца. Адно, што скажу, што мяне ніхто не папярэджваў, што хтосьці кудысьці едзе, і раней ніхто не папярэджваў, ніхто мяне не выклікаў на нейкі сход па далейшаму лёсу гурта. І тут невытлумачальная сітуацыя. Таму я не магу падабраць словы, каб вытлумачыць. І не хачу паруць гарачку, таму што гэта яшчэ, ну, для мяне досыць свежа, таму я не хачу выглядаць неадэкватна проста.
Ваша рэакцыя на забарону канцэрта Крамбамбулі ў Менску была адрозная ад рэакцыі іншых музыкаў. Кулінковіч казаў пра забарону на прафесію, Вайцюшкевіч пра правінцыйнасць мыслення чыноўнікаў у вяртанні ў сярэднявечча, а вы падзякавалі ўпраўленню культуры за дадатковы піар.
Ну,
чаму вырашылі абраць такую тактыку?
Ну, слухайце, ну, агульнанацыянальныя навінкі – це забарона на канцэртовую дзейнасць Крамбамбулі, правда? Тому што это ўжо, ну, нікуды это не ўпісваецца ніяк. Таму, безумоўна, мне варта было падзякаваць Міністерству культуры, аддзелу культуры Мінгарвыканкама за гэтую сітуацыю, што нас сусветна піарыць. Вось у нас будуць гастролі ў Нямеччыне, это, канешне, можна будзе сказаць, мы забаронена. У Беларусі на радзіме. Які лепшы можа быць піар для замежных выступаў, для гастроляў? Калі я ў складзе НРМ граў у Нямеччыне, людзі прыходзілі проста як у зоапарк паглядзець на гэтых страшных палявых камандзіраў. Як яны там будуць бензапілой на сцэне там усё крышыць, а прыйшлі проста на рок-канцэрт, аказвалася. Шмат хто, напэўна, расчароўваўся проста.
Ну, тым не менш, на тым тыдні якраз вы далі канцэрты ў гародній верасці. Ці знаходзіце лагічнае тлумачэнне гэтаму?
Мяне няма ў спісах, правільна? То есть на месцы надзейнічаць так, ёсць, ёсць, няма, няма.
То
як чиновники строго в відповідності за списами дійничають?
Ну, видите, там шмат кому не подобається тим займатися, я впевнений. Тому що виконувати такі розпорядження, це ж наповний абсурд. Тому я не в задовольненні, може бути, обходять там, де можна обістігати. Я раю тільки всім не переймати, і Сашу Калинковичу, тим ліку. Особливо не просікатися цієї ситуації. Тому що весь час буде так, що все одно буде то забороняють, то будуть знову розмиражувати. Це ще після відомого походу до відомого чиновника, який зараз так само наліво-направо все забороняє і зачиняє. Я одразу сказав, що не треба цього чекати ніякого такого безпречного плену. Не треба думати, що буде завжди так. У будь-якому все може змінитися в цій державі. Воно різко помінялося, держава зробилася інше після певних подій.
Ви пропонуєте приймати це як є, і просто в цій ситуації спробувати нічого робити?
Треба колекціонувати заборони, треба анонсувати і пробивати концерти. Як тільки не дають концерт провести, треба подавати тлумачення. У ніяких варіантах можна юридично це ніяк вирішити. Ну, коротше, у нас є механізми.
То як не пропадете?
Ні, це не 2005 год. Зовсім не той зараз інтернет. Ну, ладно, ну, концерти нема. Нову пісню сьогодні можна повісити у нет, як ми зробили з Вірою Надією. Ну, ось кліп, калі ласка, шмат людей поглядили.
При кінці програми вам, Лявон, як і кожному гостю «Білого спісу свободи», пропоную заграти уживу. Яку пісню ви обрали?
Ми зараз їздили з «Білої яблуні грому», і ввогалі, ось починаючи зимових подій, вельми органічно гучить пісню на слово піміна Панченки «Мало сказати, ненавиджу».
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо.